chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Zdravím a vítám všechny, kteří jste zasedli a posloucháte Svobodný vysílač, nebo máte takovou tu kulisu už od rána, nebo od doby, dáte jedno. Protože mnoho lidí si zvyklo už se Svobodným vysílačem nejenom usínat, ale také trávit dny přes celý ten den, tak jak kdysi lidé poslouchali dráťák. Dneska spousta lidí poslouchá Svobodný vysílač. Tak tedy vítejte, zdraví vás Petr Václav tady z Midgardu, u pravidelného pořadu, a ten se zove komentované čtení. Takže víte, že si čteme knížku, takový sborník věcí, prací, studií, vyjádření, otevřených dopisů, který je o Miláčkovi Havloid kavárny, Vašíkovi Pašíkovi, vlastizrádci, kolaborantovi, korupčníkovi, hlavně zrůdě s pokřivenou páteří. Zrůdě, která se nestyděla prodat cokoliv, co bylo v jeho prospěch, bez mrknutí oka. Tože lhář, lži prezident a neskutečný podvodník Václav Havel se nám tady představuje, respektive je představován těmi, kteří se nebáli a nestyděli. Třeba i za to, že mu kdysi věřili, a teď se nebojí představit je svoje zkušenosti, je svoje poznatky. To prostě, co to je za dárečka, no, co to bylo za dárečka. No, pomaloučku tu knížku dočítáme, ale to nevadí. Máme spousty jiných. Než se k tomu dáme, pojďme se podívat, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Rudolf a Rolf. No, když vezmeme u Rudolfa a odejmeme mu út, tak máme Rolfa. Jo, takže Rudolf a Rolf. Rolf je vlastně Rudolf bez út. Tak, no, přesadíme laškovat a pojďme se na to podívat. Rudolf 31.081. Rudolf 36. příčka v četnosti užití a těch Rolfů je 64. 654. příčka. Takže ať už jste Rudolf nebo Rolf, přeji vám teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promoření a toho všeho, co k tomu patří. No a hezky si to užijte, pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Rudolfa nebo Rolfa, nezapomeňte, jim popřát, bo jim tím způsobíte radost. A to je také důvod navýšení imunitního systému. Jarda mi tady píše, že dnes byl den SNB, tak Sboru národní bezpečnosti. Tak teď se musím zamyslet, 17. dubna, nevím, nepamatuju si to. Ale pokud to píše Jarda, tak to zcela bezpečně bude pravda. Čili byli to příslušníci Sboru národní bezpečnosti, tak se říkalo dříve policii, veřejná bezpečnost nebo Sbor národní bezpečnosti. No, už z toho názvu vyplývalo, že šlo o to pro národ tu bezpečnost udržet. Než se pustíme tady do té knihy, tak mám tady takový článeček. Putin prý spustil zbraň, která dokáže z vesmíru rozmetat nepřátelskou obranu na prach. Píše se tady, víte, že jsem na to upozorňoval, že Ruská federace je velice vyspělá technologicky, co se týká obrany, a že nemá důvod používat jaderné zbraně a dokonce je schopna zajistit, aby druhá strana ty zbraně nemohla použít. Takže jak na to? Síly Vladimíra Putina vyvinuli nový bojový systém, který by mohl ničit nepřátelská elektronická zařízení z výšky 36 tisíc kilometrů nad mořem. Takže 36 tisíc kilometrů nad povrchem země de facto. Nesestřelitelné, nezasažitelné, jakkoliv neeliminovatelné. Vesmírná technologie rozšiřuje arzenál Moskvy o další mocnou zbraň v době, kdy zuří válka na Ukrajině. Zdroj ruského státního média RIA uvedl. Tato oběžná dráha je přibližně 36 tisíc kilometrů nad mořem a z té oběžné dráhy může tedy útočit. Zdroj neprozradil podrobnosti o novém systému, ale uvedl, že síla jeho zářičů na krátkou vzdálenost umožňuje nejen potlačit, ale i trvale vyřadit nepřátelskou elektroniku. Elektronický boj zahrnuje působení na elektronické systémy nepřítele, včetně radarů, komunikačních systémů a dalších prostředků, pomocí rušení nebo elektromagnetického záření. V důsledku toho zařízení dočasně selhávají nebo přestávají správně fungovat. Zvláštní verzí elektronického boje je takzvaná elektronická porážka, kdy jsou systémy nepřátelských objektů fyzicky zničeny, například z přehrátí. Ruské ozbrojené síly jsou vybaveny různými systémy elektronického boje. Patří mezi ně takové systémy jako Krašucha, Moskva, Infauna, Lír, Triáda a další. Tato zařízení se používají také v zóně speciální vojenské operace na Ukrajině. Tato zpráva přichází v době, kdy Putin v pátek podepsal zákon umožňující úřadům vydávat elektronická oznámení odvedencům a záložníkům uprostřed bojů na Ukrajině, což vyvolává obavy z nové vlny mobilizace. Ruská pravidla vojenské služby dříve vyžadovala osobní doručení oznámení odvedencům a záložníkům, kteří jsou povoláni do služby. Podle nového zákona budou oznámení vydávaná místními vojenskými obvodními úřady nadále zasílána poštou, ale za platná by byla považována od okamžiku, kdy budou umístěna na státní portál elektronických služeb. V minulosti se mnoho Rusů vyhýbalo odvodu tím, že se zdržovali mimo adresu svého trvalého bydliště. Nový zákon tuto mezeru uzavírá ve zjevné snaze vytvořit nástroj pro rychlé posílení armády před všeobecně očekávanou ukrajinskou protiofenzívou v nadcházejících týdnech. Příjemci, kteří se nedostaví ke službě, budou mít zakázáno opustit Rusko, Bude jim pozastaveno vydávání řidičských průkazů a bude jim zakázáno prodávat své byty a další majetek. Zákon podepsaný Putinem byl zveřejněn v oficiálním registru vládních dokumentů. Kritici Kremlu a aktivisté za práva odsoudili zákon jako krok k digitálnímu vězeňskému táboru, který dává vojenským odvodním úřadům bezprecedentní pravomoci. Rychlé přijetí zákona podnítilo obavy, že vláda zahájí další vlnu mobilizace poté, kterou Putin nařídil na podzim. Ruské úřady popírají, že by se chystala další mobilizace. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že opatření je nutné k zefektivnění zastaralého systému povolávání vzhledem k nedostatkům, které odhalila částečná mobilizace z loňského podzimu. Ve vojenských odvodních kancelářích bylo mnoho nepořádku, řekl. Účelem návrhu zákona je tento nepořádek vyčistit a učinit systém moderním, efektivním a pohodlným pro občany. Tak je to pravda, no, tak spousta lidí nebydlí na svých trvalých bydlištích a je potřeba, aby se k ním dostal ten dokument, který se k ním dostat má, to je třeba povolání do zbraně. Rusové nemají obecně, až na výjimky, tak Rusové nemají obecně to smýšlení lidí západu. Rusové pochopitelně vnímají tu obranu vlasti, rodiny velmi zodpovědně. A říkám až na výjimky, takže jde spíš o to, aby bude-li třeba velmi rychlá akce, tak aby se ve velmi krátkém čase bez jakýchkoliv prodlev asi dostali ti lidé k té informaci, že jsou povoláni a že je potřeba, aby se někam dostavili. Zajímavější mnohem je tedy ten systém deaktivace. To je vlastně systém, který byl testován na tom SUčku, které přiletělo na 1500, ne na 500, bych řekl, abych byl přesný, na 5 kilometrů, pardon. Přiletělo na 5 kilometrů, ještě jinak, přiletělo na 500 metrů k té letadlové lodi, která byla tenkrát, myslím, v Černém moři, nebo kde to bylo, kam se to hrabali ty amíci. No a deaktivovala jim kompletně veškeré obranné zařízení, všechny štíty přestaly fungovat, veškeré zaměřování nebyly schopni střílet a tak dál, čili totálně z toho udělali plovoucí rakev. Když to nahodili, tak přiletělo SUčko na 1,5 kilometru a deaktivovalo jim to a potom jim to udělalo z 5 kilometrů. To už z toho byli tak na palici, že většina té posádky požádala o jaksi uvolnění do civilu. A to je asi kolik 5 let zpátky nebo jak dlouho. Čili je vidno, že si to jenom tak testli a dneska už tady jsou schopni to řešit z oběžné dráhy. Co to znamená? Znamená to, že Rusko je schopné vyřadit celé NATO a celé ukrajinské bojiště, je schopné vyřadit z bojů tím, že ne, že je rozstřílejí na mraky a poteče tam mraky krve, ale zkrátka dobře, že jim nebudou fungovat elektronické přístroje naváděcí. Veškeré dneska HIMARS a tyhle ty věci jsou naváděné různými systémy přes satelity a tak dál. Čili oni od toho odříznou. Nevystřelí jednu jedinou raketu ani s jadernou hlavicí, protože zkrátka dobře, ztratí jakoukoliv řídící funkcionalitu. Takže pokud toto Rusko představilo, tak si myslím, že bude muset Západ velmi rychle rezignovat. No uvidíme, jsou to šílenci, moc jim to nemyslí. Já se mi líbilo, jak mi přišla taková mapka. Čína totálně obsetá americkými základnami. A byl u toho text, že Čína absolutně drze umístila svoje území doprostřed amerických základen. Čili, že za to může Čína. To, To prostě s magorama těžko se domluvíte. Tak pojďme na dalšího blázna. Vašík Pašík, my jsme si četli nějakou záležitost. Počkejte, já se musím nahonit. Tak pod tím byly ta různá vyjádření. Je pice s tou nadějí před nebo po sametovou. To mám trochu jinak. Až tak do roku 88 jsem moc naděje neviděla. A bylo mi dost šoufl z pocitu bezmoci. Teď mám málo nadějí, co se týká našich politických elit. Respektive neočekávám, že by se tu najednou vyrojili jacísi ideální představitelé, rozumní, chytří, chamtiví a nesamolibí. Jeden nebo dva by byli hotový zázrak. To se píše rok 2009, ano. Takže v tom tkví můj pesimismus, jenže si říkám, že jací jsme my, takové máme politiky, a že když jsme jim po sametu v podstatě vyklidili pole, aby si mohli hrát své hry ve svých stranách a straničkách a rozdělovali si za to bonusy, tak nám to patří. Ale bez legrace. Máte pravdu, že jsme si donedávna žili dost bezstarostně a měli jsme dojem, že by to tak mohlo být na furt. Což není pravda. Lépe by se nám hledělo do budoucnosti, kdybychom měli šanci, že v čele státu nebo EU budou lidi, kteří mají představu, jak zabránit tomu, před čím varujete. Totiž, že lidem budou chybět základní věci. To by se pak mohly ozývat daleko horší věci, než že za komunistů bylo líp. To říkají někteří už 20 let. Bývá jich až 20%. Reakce Orinoku, Vlku, in medias res. Tak já ti něco povím. Křičí Deniš. Vašek Havel mi tuhle říkal. Nechte toho Hegenbarta na pokoji. Ten pro vás udělal tolik, že se budete jednou divit. Až to všechno řekneme. Zatím o tom musíme mlčet. To je, co? Takže si tu přestaň hrát na chytrýho. Nikdo o to nestojí. Tolik citace a já dodávám, mlčí dodnes. Za to se přeorientoval na zvací dopisy. Typoval bych, že na podnět amerických republikánů se Havel a spol. Navezli do amerických demokratů. Další český lapsus v Topolonově duchu. Amici už se ozvali. Balnévelku, píše Orinoko, dohledám to. Ano, tamto byl estébák. Tohle byl ale právník bytového družstva. Mělo sílu na Smíchovské straně Vltavy a seznámila mě s ním jistá dáma z Ječka. Stan napsal. To je marné, bylo by to jen další opakování kolovrátku 100x protočených. Stane, souhlasím s vámi. Kdyby se ale někdo přece jen odvážil prodrat mezi kolovrátky k tomu, co jsem napsala k tématu na blozích aktuálně.cz má možnost. Béda a ještě dodatek. Až teď přicházíme postupně k tomu, že dlouhodobě žít na bezkonečný rostoucí dluh na úkor třetího světa není ani udržitelné, ani prakticky možné. Nakumulované problémy se vždy po čase vracejí jako bumerang. A ještě Béda. A ještě jedno bych chtěl dodat. Co mě hodně štve, je záměrná a podle mého názoru prvoplánová rezignace na nutný předstih zákona a morálky před ekonomikou. To umožnilo tunelování státu a postupnou rezignaci na morální pravidla. Rozvrat morálky v přechodném období zapříčinil dlouhodobý morální úpadek a marasmus, který začíná již na základních školách. Učitelé přestali být autoritou. Místo hlubších hodnot jsme se postupně stali cíleně mělkými nekritickými otroky konzumu, píše Drak. Z lidí, jako je Medek, Tigrit, Havel, úplně srší nenávist ke všemu českému. Havel to alespoň několik roků úspěšně skrýval. Nesmírnou nadutost dávají najevo všem okolo. Jsou to oni, kteří nakazili všechny ty Steigerwaldy, Šafry a ostatní mediální teroristy, šířící fanatický antikomunismus. Jsou to prostě oni, kdo zasel semeno smrtícího viru. Konkrétně Tigrit byl jako chemická laboratoř, která 40 roků syntetizovala ten nejprudší jed. Aram, Orinoko, no jo, to se disidentovalo. když byla krytá záda. Někteří z disentů, pokud si pamatují z nějakého dokumentu, to dokonce přiznávali. To, že měli podporu ze zahraničí, to v nedávném blogu na Aktuálně dokonce podrobně popisoval F. Janouch, že byli prakticky v houfu. Neumím si představit někoho na venkově s rodinou. To si myslím nešlo ustát. Dokonce s tou představou, že to nevezme nikdy konec. Pokud se něco takového podstoupil bez této podpory, máte můj obdiv. Orinoko, Havel byl ten, kdo mi v Krymu rozmluvil emigraci. Byl jsem pevně rozhodnut a dneska jsem našel svoje jméno u Pence. Kategorie dle STB nemá vysvětlivky. Myslím, že to i snad chápu. Jsme zpátky u Havla. Antikonsance. Spíš se jedná o bezbřehý nedostatek paranoje. H1N1 2009 je produktem laboratoří farmaceutických firm nabízejících obratem Tamiflu a vakcíny. 9.11. je černá práce neokonů. Havel s Metkem a Tigridem od počátku v žoldu zahraničních kapitalistů a imperialistů brousících si zuby na privatizaci našeho socialistického majetku a tak podobně. Vlk Tigrid je pro mne osoba bez poskvrnky. Jak mluvil, tak žil. Konsekventní postoj byl pevný, jak slovem vyřčeným, tak slovem daným. To byl Hitler taky samozřejmě, možná ještě pevnější. Já pokud bych měl vyjmenovat největší škůdce českého národa 20. století, tak Tigrid alias Schönfeld by byl jeden z prvních mezi Havlem, Heydrichem, Metkem, Schwarzenbergem a podobně. To, že termíny sametová revoluce nebo humanitární bombardování poprvé použili nacisti, je myslím více než příznačné. V článku mě zaujala zmínka o tom, že byl Havel v 80. letech viděn, na jakési slavnosti v západním Německu. Vůbec bych se tomu nedivil. Pro lidi jako Havel to pravděpodobně nebyl problém. Ono být disidentem s několika miliony na kontě ze Švédska je úplně o něčem jiném. Jezdit přikulovat do pivovaru v Mercedesu, nechávat se estebákama při výletech navigovat a tak dál. Projet přes čáru v kufru auta nebo podplatit celníky, těch způsobů mohlo být hodně. Zajoch. Vlku, rozebíráte všechno dopodrobna a ze široké, jak je vaším zvykem. Havla posuzujete s velkou snahou o objektivitu, abyste mu neublížil. Ani neodpustil vady. Jenže já čtu z Orinokova článku některé skutečnosti jinak než vy. Týkající se jeho disidentství, tedy konání v době před převratem, ať už byly výsledkem řízení Pavlem Tigridem nebo nebyly. To nemusí nic měnit na tom, že skutečnost byla jiná, než jak bylo lidem strkáno do hlav. V jednom z diskuzních příspěvků zde je upozorněno na to, že cílem Pavla Tigrida bylo odstavit 68-tníky ze hry. To odstavování bylo zřetelné hned po převratu, kdy se na ně začaly snášet rozličná podezření z nekalostí, viz případ bývalého ministra snad obchodu V. Valeše obviněného, myslím, že ze spolupráce s STB. Já nevím, zda spolupracoval nebo ne. Ale každopádně měl výborné kontakty a mohl státu prospět. Nejsem ekonomka a tyto věci nemohu rozebírat, ale přesto je mi to podezřelé. Nakonec se ukázalo, že téměř všechny jednotlivé hospodářské kroky, které se po listopadu učinily, tento stát a jeho hospodářství poškodily. Nomura, IPB, zbrojní průmysl, TV Nova a jistě další. Potom už jsem to moc nesledovala, neměla jsem na to nervy a raději jsem to nechtěla vědět. Vzpomínám si, že Havel se proti některým stavěl, to jsem mu ještě věřila a třeba to zbrojařství jsem přisuzovala jeho naivitě. Ale jeho agresorské postoje, to je podpora bombardování Srbů, Irák, Kosovo a nakonec podpora ničemné předposlední vlády a výzva k spočítání to těm, co ji položili, mě utvrdila v tom, že se jeho postoje buď změnily, ale spíše vyplavaly na povrch jeho skutečné, dosud utajované. Pro mne už není kladným symbolem převratu 89, ale symbolem manipulace s tímto státem. Podřizování situace zde zájmu jiných, samozřejmě mocných a vlastně kolaborace. A proč bylo potřeba odstranit 68-tníky z cesty? Pro koho tedy pracoval Pavel Tigrid? Fakt pro nás? Já si moc často kladu otázku, co se vlastně změnilo po listopadu 89. Od druhých slyším vždy na prvním místě odpověď. No, máme svobodu, můžeme si jezdit kam chceme, máme pěkné fasády, ale co z toho? Za nesvobody jsme moc nikam nemohli, trapní jsme museli alespoň navenek podporovat stranu a vládu, stáli jsme fronty, dokonce i na brambory, museli jsme chodit na veřejné schůze KSČ a jako trdla tam zdvíhat ruku pro různé nic neznamenající závazky a další, nebudu všechno vyjmenovávat. Ale všichni byli zaměstnáni, měli příjmy, které jim nějak na živobytí stačily, měli zajištěnou penzi, která jim také jakž tak vystačila, nikdo jim sociální systém nevykradl, nebyli bezdomovci a zločinci se trestali. Tak teď se rozhodujme, co bylo lepší. To každý podle své situace. Já touhle tirádou chci říci, že to nestálo za nic tehdy a nestojí to za nic ani nyní. A Havel, kterého jsem kdysi ctila, mi dnes může být ukradený. Nevážím si ho a neberu ho jako symbol změn. Ten bude pro mne někde úplně jinde. Germanicus, ještě k tomu Tigridovi. Podle mého názoru to byl nejschopnější předák z celé poúnorové politické emigrace. Možná jediný, který si viděl dál než na špičku vlastního nosu. Například jeho analytická kniha Marx na Hradčanech nemá chybu. V ní vlastně předvídá rok 1968. Někdy na jaře, myslím v roce 1986, jsem v českém vysílání BBC v rozhovoru s Pavlem Tigridem slyšel, jak říká něco v tom smyslu, že demokracie v Československu nastane, až bude Václav Havel zvolen prezidentem republiky. Málem jsem spadnul ze židla a pomyslel jsem si, on ten Tigrid už stárne a začíná senilnět. Jo, to jsem hrubě podcenil starého lišáka Tigrida. Vyšlo mu to na 100%. Tigridovou základní strategií po roce 1970 bylo při maximálním využití, jak on říkal, reformních komunistů, 68níků, zejména jejich kontaktů v západoevropských zemích a schopnosti sehnat peníze, nepřipustit po pádu normalizačního domácího režimu jejich návrat k moci a do rozhodovacích procesů. A to se mu sakra podařilo. A prosazení Václava Havla do funkce prezidenta, to byl skutečně majstrštych. I když mně se to vůbec nelíbilo, ale to bylo také to jediné, co jsem s tím mohl dělat. Hudryper. Béda. Rovněž lecos pamatují. Bédo. Pro pořádek znovu na tomto serveru opakuji, že nejen termín sametová revoluce, ale i humanitární bombardování nevymyslel Václav Havel. Sametovou revolucí v roce 1932 byl Adolf Hitler uveden do funkce kancléře. Bylo již řečeno, že nacistická propaganda v té době používala pojem sametová revoluce, revoluce bez jediného rozbitého okna, která podle této propagandy byla zárukou sympatií k nacistické i hnutí v celém světě. Pojem humanitární bombardování se poprvé objevil v uveřejněném rozkaze A. Hitlera leteckým jednotkám německé armády těsně před napadením Polska, když podle tohoto rozkazu měla být humanitárně bombardována Westerplatte. Tímto útokem byla zahájena druhá světová válka. Plinoko, zdravím. Tak to bohužel neznal. A nějakou zvláštní linku mezi těmi dvěmi, jak jsem nezaregistroval. V civilu jsem vyhledával méně exponované chartisty a na Krymu jsem si uvědomil, že bych Havla nějak zvlášť nevyhledával ani za jiných okolností. Mohlo to být samozřejmě zdání, ale potrpěl si podle mě na vlečky doprovodnou suitu. To nejsem zvyklý dělat. Havel byl, je velmi inteligentní. To bohužel ale nezakládá žádnou imunitu před osobními lapsy jakéhokoliv druhu. Spousta věcí do sebe bohužel začíná zapadat až velmi zvláštním způsobem. Mohu se obrátit na jistou osobu. Po určitou dobu měla docela blízko k Havlovi v jiném časovém úseku. Orinoko, to je tedy velmi zajímavý článek. Podle mého názoru zahraničním hybatelem a vodičem v 70. až 80. letech Václava Havla byl Pavel Tigrid. Znal jste Orinoko Pavla Tigrida osobně? Víte něco o jejich vzájemném vztahu? Dovětek autorství termínu humanitární bombardování, ospravedlňování zabíjení civilistů v Iráku a zvací dopis znamenal jeho definitivní pohřeb jako morální autority a filozofa. Béda. Komu vlastně patří tato slova? 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci obnovit kapitalismus, že jsem ve službách světového imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, protože brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Taky vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň, sám odstoupím z funkce. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovaný, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismus. Za svůj třetí úkol považuji podporu toho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale nabízeny těm, kteří je nejvíc potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, s níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívazkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor. Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování. Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti, nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí a podobně. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátám základních sociálních jistot musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné, nejde to. To je ten televizní projev v prosinci 1989 Václav Havel. Veda píše o jednom uměle udržovaném mýtu. Pane Havle, vás na demonstraci nechceme. Chceme tam Václava Havla. Dále vys. Hudryper. Několikrát jste o Rinoku upozorňoval, že chystáte článek, který bude stát za to. Nepřeháněl jste. Nic lepšího a uměřenějšího jsem k téhle smutné postavě českých dějin ještě nečetl. Myslím, že nemá smysl rozšiřovat okruh otázek, na něž není a nemůže být jiná odpověď než ta, která se každému v této souvislosti vyjeví. Poprvé jsem ustrnul, když jsem slyšel na Svobodné Evropě číst z Ameriky do Holandska přibývšího herce Třísku dopis, kterým Havel děkoval za udělení ceny Erasma Rotterdamského. Bylo to někdy v druhé polovině 80. let. Shodou náhod jsem tenkrát měl rozečtenou jednu zajímavou knihu. V prvé chvíli jsem měl ze slov tohoto dopisu dojem, že ústřední moudra o moci bezmocných, potažmo bezmoci mocných, čte Tříska ze stejné knížky, jakou jsem měl včera v ruce. A k vílení rušiček jsem se však dověděl, že šlo o Havlův originální text. Do normalizačního Československa dojížděla v druhé polovině 80. let řada lidí, mezi jinými i doma odsouzení emigranti, bez sebe menších problémů projížděli se svými vozy, naplněnými tiskárnami, počítači, neprodyšnou hranicí železné opony. Úplnou shodou okolností někteří z nich byli přítomni na akci SSM na Albertově a došli s tím k výprasku odsouzenému stádečkem až na Národní. Tak, jak byli Češi dokonale nastudováni, pro uvěřitelný průběh událostí s vyvrcholím 17. listopadu stejně dobře byli analyzováni a poté použiti k pilotnímu projektu pro následný proces privatizace sovětských nalezišť ropy a plynu do vlastnictví náhlých miliardářů v Rusku, kuponové privatizaci. Tento proces není zajímavý tím, že by šlo o mimořádnou zpravodajskou hru. Je spíše pozoruhodný mírou své neuvěřitelné úspěšnosti, s jakou nemohli její autoři počítat ani ve snu. A na tom má lví podíl chamtivost, chtivost, nesolidarita a služebnost, která se v české kotlině vyvíjela už přes 300 let. Jejím výsledkem je dnešní bilionový státní dluh, interesy něhož plynou do kapes hlavně těm, kteří ty peníze, za něž kupují státní pokladniční poukázky a obligace, získali v době, kdy jeden Václav byl zdánlivě nezodpovědným pokladníkem majetku všech občanů a druhý Václav v pořadí ovšem první tomu všemu milostivě šafářoval a sbíral všechny možné i nemožné cetky spojené většinou s pozornosti hodnými příspěvky a bombastickou slávou. Politickou prozíravost a bídu své skutečné pozice projevil společně se svými kumpány z minula i přítomnosti zvacím dopisem. V situaci, kdy se za Atlantikem všechno schyluje k očekávané podpoře izraelského útoku na Irán a nic z pohádek o radaru v Brdech proti zlovolným mulahům už není pravda, tihle velikáni zahraniční politiky puzení vlasteneckým cítěním se svými občany v době, kdy oni už nebudou. Tihle plagiátoři z profese burcují ve službách toho nejreakčnějšího, co kdy v Americe vzniklo a mělo vliv na celý svět, k trvalému stavu praktické okupace země, z které pošli. Tak flagrantně se náš Václav dosud neodkopal, slovy básníka. Inu zase jedna bitva prohraná a zdaná bez boje. Zas jeden výsměch na rtech zkrvavené oběti. Zas jeden potracený věneček, co padl na hrob. Odvrácený pohled černé svědomí. Zas jídáš prošel kolem. Zase smrtka mávla kosou jen tak nazdař Bůh. Však tentokrát se doopravdy neminula. Co si takový to ještě? Wow. To je ještě hodně. Zahrajeme si písničku, já myslím, že to dočtu. A nedočtu. Nedočtu. Tak pojďme, zahrajeme si. Svlažím. Svlažím krček. Tak dáme si tuhle. byla vlastně replika jedné písně Pink Floydu. A já bych, až tady dočteme, mám tam jednu zajímavou zprávičku. Stan, zase 19.7.2009. Musím se přiznat, že jsem měl velký problém, jestli tenhle text publikovat. Ne, že by neměl literární kvalitu a nebyl to zajímavý názor, ale zdá se mi být až příliš tvrdý a urážlivý vůči člověku, který kdysi mluvil za nás, kteří jsme se cítili být zotročeni normalizačním režimem. Přehrával jsem si celou tu dobu, kdy jsme poslouchali rušené vysílání Svobodné Evropy o chartě 77, Vons, vězněném Havlovi, devátém a dalších, o úmrtí Vonky a dalších odvážných signatářích, několika větách, demonstracích při Palachově týdnu. Dobu, kdy jsme manifestovali za konec vlády, vlády bolševiků, oslavovali zvolení Václava Havla československým prezidentem, dobu, kdy jsme si někteří mysleli, že spojení filozofa a humanisty Havla s ekonomickým géniem a pragmatickým politikem Klausem nás přivede co nejdříve do Evropy a zařídí nám tady stejně blahobytné a bezproblémové poměry, jaké se nám zdály panovat na západ od naší zatuchlé kotliny. Ale potom zvítězila má stále narůstající nechuť nad člověkem, který se jako pes lísal k George Bushovi, který se nechal ošálit mocí a předstíranou úctou jeho kolegů, státníků, hrdlořezů, který snad s výjimkou osobní antipatii ke Klausovi motivovanému rudolfinskému projevu jen zřídka a selektivně aplikoval své humanistické myšlenky o moci bezmocných a bezmoci mocných. Převládlo rozladění nad bývalým respektovaným státníkem, který se v posledních letech už vůbec nezastával těch outsiderů, kteří by to doma i v zahraničí nejvíce potřebovali. Ten tragický přerod z morální modly na člověka, který je naprosto odtržen od reality a splácí svým dlouhodobým sponzorům z dob totality na úkor skutečných zájmů tohoto národa, by mohl být námětem absurdního dramatu. Myslíte si, že ho bude schopen napsat Václav Havel? Tribun. Ještě před pár lety jsem si myslel, že Havel prostě selhal jako člověk, který nedokázal odejít a opustit výsluní moci, když zjistil, že mu někdo ukradl jeho revoluci. V roce 2005 jsem napsal článek Trapný mudrc jménem Havel a dnes si myslím, že jsem byl k němu tehdy ještě schovývavý. Jak lze totiž snadno nahlednout z mé diskuze s Pierrem o dům dál? Můj postoj k Havlovi se vyhrotil a radikalizoval. Tedy, abych byl přesný, můj postoj k jeho mediálnímu sebeobrazu osobně jej neznám. Stále více jsem ovšem přesvědčen, že jemu nikdo žádnou revoluci neukradl, ale že to tak bylo od začátku zamýšleno a plánováno, změna režimu salámovou metodou. Maska humanisty a intelektuála, za kterou se schovává muž, který je příliš úzce svázán s majetkem a systémovým vlastníkem, než aby mohl být svobodný a nezávislý. Havel dokázal dokonale vytěsnit a převrstvit pojem disident a naplnit ho svým vlastním obsahem, tedy sebou, zatímco celá řada dalších disidentů, kteří skutečně riskovali a strádali, například neměli fešácký kriminál, jako měl údajně Havel, upadli v zapomnění, pokud z něj vůbec kdy vystoupili. Nakonec to byl možná právě Havel, kdo tu revoluci ukradl, i když přesnější je termín restaurační převrat. K tomu více link analýza 17. listopadu 89 na tribun.bloguje.cz. To je opravdu zajímavé čtení, i když je třeba brát je s rezervou jako všechny vzpomínky. Havel je pro mě něco jako krysař, který lidi zavedl někam, kde nikdy být nechtěli. A co se té normalizace týče, kdysi pár let tomu naspět, jsem tehdejší situaci označil jako klausovskou normalizaci. Jenže normalizace přituhuje a Klaus v ní už podle všeho nehraje prim. Jaký ji dát přívlastek nyní, když přestává být spojena s konkrétními jmény ale stává se amorfní, anonymní a technickou, za kterou není nikdo odpovědný, nikdo a všichni. Aram. Je to zvláštní, ale tyto události, které zde popisujete, nejsou neznámé. Prosakovali už před Velvetem, ovšem byly brány jako manipulace STB. Můj osobní postoj k němu byl vždy velmi rezervovaný, ať jsem nedokázala říct proč. Dnes už bych to dokázala, ale soudím, že je po sezóně. Občas mě jen vytočí, když káže o morálce a ten dnešní úpadek se pokouší opět házet na nás, na obyčejné lidi, když on byl jeden z těch, kdo měl kredit a možnost tomu zabránit. Tady je velký billboard. Nevolím tunely a tuneláře, mafiány a šejdíře, kasína a nevěstince. Václav Havel. Teď si dáme, měli bychom si dát další článek, ale my jsme na něco zapomněli o víkendu, respektive minulý týden. A na to bychom zapomínat neměli. Před 62 lety vyletěl, počkejte, já se musím podívat, jestli to vůbec. To bylo 12. dubna, že? Tak 12. dubna vyletěl první člověk do kosmu, jmenoval se Jurij Gagarin přeci. My jsme tady celou tu věc rozebírali. Byly to závody, demonstrace určitého typu vyspělosti. A Rusové převálcovali Ameriku se vším všudy. NASA byla zoufalá, když v podstatě Gagarin obletěl zemi. Ještě vysílal z té oběžné dráhy. A najednou asi dva měsíce na to, kdy nebyli schopni vůbec vyletět na oběžnou dráhu, neměli motory, které by je dostali tam, kam oni chtěli, tak najednou prostě wow, no to nebylo. Nebylo to dva měsíce po Gagarinu, aby se to nemysleli, ale dva měsíce po jejich neschopnosti jak si zdokonalit nebo vyvinout takový motor, tak najednou letěj prostě a přistanou na měsíci. Bylo to sfalšované. Dokonce sama NASA už to přiznala. Už není potřeba se tím chlubit. Protože už těch důkazů o tom, jak to bylo levý, i ty horniny, které údajně se přivezly a tak dále, tak dále. Rusové měli opravdu horniny, protože to jim nazbírali jejich sondy bezpilotní. Ovšem, proto Rusové věděli, do čeho by letěli. Američani rozdávali jakési vzorky něčeho, co mělo pocházet z měsíce. Všechno to byly věci pozemského charakteru. Takže před 62 lety v roce tedy 62, jestli se nepletu. Je to tak? Vyletěl Jurij Gagarin 64, 60, já už taky blbnu. Jo, já už taky z toho blbnu. Tak 62 let, ne? Tak to bylo 61, ne? No. Jo, Petřík neumí počítat. V roce 61, 12. února, dubna, 12. dubna, vyletěl mladý, ambiciozní, smrti se nebojící, protože on vůbec nevěděl, jestli to přežije. On vůbec nevěděl, jestli ta raketa nebude explodovat, jestli přežije let na oběžné dráze. Jak rozumíte, bylo to 61 let potom, co se lidé dohadovali, jestli člověk je schopný přežít rychlost 100 km v hodině v autě. Jestli ta rychlost ho nezabije. Jo, ještě v roce 1900 se lidé dohadovali, vědci se dohadovali, jestli člověk je schopen přežít jízdu v autě rychlostí 100 a více kilometrů za hodinu. A 61 let potom letí člověk do vesmíru, obletí planetu a vrátí se. Neskutečné, že? No, bohužel také za to urychlení toho technologického a technického vývoje mohla druhá světová válka. I ta za to mohla, nebo ona za to zejména mohla. Takže to byla vzpomínka na Jurije Gagarina, který se potom prostě moc machroval. Byl to živel, neskrutný živel. Byl to hrdina Sovětského svazu, pochopitelně. Jezdil po různých besedách a tak dál, a tak dál, a tak dál. No, a pilotoval letadlo jako šílenec. Pojďme dál. Máme tady další článek. Ten se jmenuje Havel udával židy a Schwarzenberg používal k práci vězně z tábora v Letech. Případ nepovšimnuté knihy. Rodiče šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga, čti Schlafendrecka, využívali k levné práci vězně z kárného a později sběrného tábora Lety u Písku. Uvedl to týdeník T-Prague Post s odvoláním na nové vydání knihy Bouře amerického autora Paula Polanského. Nabízíme vám text, který na toto téma vyšel už v roce 2003. Upozornění. Následující stránky se vracejí do doby před vypuknutím druhé světové války a nejsou vhodné pro ty, kteří nechtějí znát historii pracovního tábora v Letech. Pro ty, kteří nechtějí vědět, jakou roli při jeho vzniku sehrál šlechtický rod Schwarzenbergů. Ani pro ty, které nezajímá, jak s tím vším souvisí otec našeho ex-prezidenta Havla. Historie, kterou vám chci vyprávět, se začala odvíjet 6. prosince 1939, kdy se nad Schwarzenbergským panstvím zcela nečekaně přehnala živelní pohroma. Nejprve se spustil déšť a po něm dva dny, které se zdály nekonečné, padaly neuvěřitelné přívaly sněhu. Bylo ho tolik, že pod jeho tíhou popadalo 40% smrků, borovic, buků, jedlí, kaštanů, javorů, jasanů, topolů, olší a bříz. 10 000 hektarů švancemberských lesů, hlavního zdroje příjmů tohoto šlechtického rodu, se během dvoudenní kalamity proměnilo v neproniknutelnou spoušť polomů. Když konečně přestalo sněžit, tak kníže z věže svého zámku obhledl panství, byl zděšen. Podle prvních skromných odhadů by z dělníky, kteří byli v okolních vesnicích k mání, náprava škody trvala 15 až 20 let. To by se ale pro Schwarzenberky, kteří byli mezi tehdejšími největšími vlastníky půdy v Čechách na 11. místě, fakticky rovnalo bankrotu. Pomoc v nouzi. Kníže měl své panství rád, řádně se o ně staral a spatřoval v něm pokračování rodové tradice. Co by tedy pro jeho záchranu neudělal? V září 1938 napsal spolu s dalšími 12 českými šlechtici prezidentu Benešovi dopis, v němž ho naléhavě žádal, aby se nevzdával Sudet. Když pak Němci obsadili české země, poslal kníže a 31 jeho vznešených přátel dopis také prezidentu Háchovi, kde se hrdě přihlásili k Čechům, a to i přesto, že většina jejich předků pocházela z Německa nebo Rakouska. Při pohledu na tu spoušť ale knížeti nebylo, než se zhluboka napít svého oblíbeného šampaňského a obrátit se na protektorátní zprávu znovu. Tentokrát už ale nepsal prezidentovi, namísto toho vyslal svého advokáta na 5. odbor ministerstva vnitra, by u tamního zástupce ředitele zjistil, jestli by ministerstvo nemohlo na jeho panství zřídit tábor a poslat do něj pracovní sílu, která by pomohla při likvidaci poničeného lesa. protektorátu v té době na základě výnosů z let 1927 a 1931 a z počátku března 1939 existovalo už 15 pracovních táborů, do kterých byli sváženi kriminálníci a osoby vyhýbající se práci. Úřady Schwanzenbergovu advokátovi vyšly vstříc. Zřejmě i proto by Němcům ukázali, že se Češi s nepohodlnými jedinci z vlastních řad dokážou vypořádat i bez německé pomoci. A tak v létě 1940 opravdu vznikl pracovní tábor v Letech u Písku. Jehož jediným cílem bylo pomoci Schwanzenbergům z nouze. Podíže s lidmi. Jako první se v táboře objevily 200 dělníků ze Slovenska, ale knížeti se příliš nezamlouvali. Pracovat uměli, to ano, ale v té době už byli občany cizího státu. Ministerstvo je nemohlo do tábora deportovat, nastálo a kníže jim ke své nelibosti navíc za dřinu v lesích musel vyplácet mzdu. Nespokojenost o něco později nastala i s první várkou 640 českých vězňů, které dodalo České ministerstvo vnitra, protože většina z nich nebyla těžké práce v lese vůbec schopna. Podle dochovaných dokumentů bylo jednomu z nich už 73, mnohým přes 60. Většinu četníci zatkli za to, že v hospodách hráli karty v pracovní době, další byli invalidé kapsáři. Suma sumárum, mezi nimi nebylo víc než 30 mužů schopných práce v lese. Na řadu tedy přišli po určitém váhání ze strany Schwanzenbergů Židé. Práce bylo dost, tak byli deportováni z celého Píseckého okresu. A aby se předešlo výše zmíněným potížím, dostala policie příkaz zatýkat pouze chlapce a muže ve věku od 16 do 45 let. Byli práceschopní a nemuselo se jim platit, spíš naopak, měli být jen a prostě v souladu s přáním Němců upracováni. Ostatní Židé si měli na transport do koncentračních táborů počkat doma. Potíže s pracovní silou v té době nepostihli jen knížete Schwanzenberga, nýbrž i podniky rodiny Havlových. Sám Miloš Havel, jehož bratranec byl údajně jedním z dozorců v letském táboře, kde patřil k nejbrutálnějším, udal gestapu 6 svých židovských podílníků na Barrandově, za což ho říšský protektor Reinhard Heydrich odměnil tím, že mu připsal jejich podíly. Heydrich měl ostatně rodinu Havlových v oblibě, chodíval na šampaňské do Lucerny, odkud do Let putovalo několik číšníků. Stačilo, když z nepozornosti vylili skleničku. V Lucerně se ostatně Heydrich nechal vyfotografovat s malým Václavem Havlem, naším budoucím prezidentem. V den jeho narozenin si ho v paláci Lucerna pěkně posadil na koleno a při pohledu do objektivu se ze široka usmál. Vyřešili to cikáni. Ani Židé však Schwanzenbergovy lesy od polomu nezachránili. Byli to vesměs intelektuálové, právníci, lékaři, v lese toho moc nezmohli. A tak se z pohledu knížecí rodiny proměnili jen v pouhé hladové krky. Zbavili se jich poměrně rychle. Nákladní vozy je odvezli na nádraží a odtud už směřovali rovnou do Terezína. Jakmile veškeré pokusy sehnat pracovní sílu mezi Čechy či Židy selhaly, obrátila se pozornost všech zúčastněných na cikány. Po prvních pochybách o smysluplnosti takového kroku, nedůvěra v jejich pracovní schopnosti, byla už tehdy přece jen příliš velká. Byli ke konci roku 1942 do Let tábora původně určeného pro 380 lidí, navezený více než 2000 cikánů, v mnoha případech celé rodiny. Z mužů se vyklubali zdatní dřevorubci, ale starci a malé děti si do tábora z velké části přijeli pro smrt, obvykle s rukou českých dozorců. Našli se mezi nimi sice výjimky, které neztratily lidskost, ale většinou nedopadly dobře. Pro nadbytečnou lásku k vězňům je udali sami jejich kolegové. Nikomu to nevadilo. V Německu cikány už od roku 1933 zavírali do Dachau a v masarykovském Československu, kde byl v roce 1927 vydán výnos omezující kočování pobudu, neměla většina cikánů nárok ani na občanství. A zbytek příběhu už je smutně známý. Část romských vězňů skončila v koncentračním táboře v Osvětimi. Z letých na konci války vyšlo živých jen pár. Kníže Schwarzenberg, kterému Němci nakonec zabavili sídlo, ale dál mu do menšího zámečku dodávali nedostatkový benzín do jeho Packardu, byl po válce oslavován za předválečné vlastenecké postoje. Havlovy měli Lucernu, Barrandov a všechno ostatní. Ačkoliv se celou historii táhne výhradně česká a ne německá niť, podle dobových emocí se vlastně ani nic moc nestalo. Vlepená stránka. Předchozí řádky jsou velmi stručným zhrnutím více než 200-stránkové knihy Bouře, kterou u nás sepsal a vydal Američan Paul Polanský. Tento 61-letý sic chlapík z Idahu a bývalý juniorský mistr USA v boxu v střední váze do Čech přijel v roce 1994. Původně jako genealog, aby vypátral původ jakési americké rodiny. V třeboňském archivu přitom narazil na nedotčené balíky dokumentů týkajících se pracovního tábora v Letech. To téma ho chytlo. Přišel za mnou jen tak z ulice a ukázal mi, co zatím nás schromáždil, vzpomíná Fedor Gál, majitel vydavatelství G plus G. Ohromilo mě to a dlouho jsem nad tím textem váhal. Dával jsem ho číst svým přátelům, aby mi poradili, jestli to mám vydat. Většina z nich byla na rozpacích. Jejich pocity nejspíš nejlépe vystihl slovenský profesor Peter Zajac, který na zadní obálce knihy napsal, že Polanský před námi otevírá tušený, avšak úzkostlivě skrývaný svět našeho studu za to, co nechceme vidět. Paul Polanský sbíral materiály ke knize 5 let a pomáhala mu v tom mimo jiné i Romka, jejíž matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůži. Polanský mi přinesl kila xeroxových kopií dobových dokumentů, konstatuje Fedor Gál. Přesto mi údaje o Havlových a Schwarzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil pro klid svědomí. Výpisy z katastru a místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro klid, pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v knize katastru mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu ani motivaci hrabat se v tom vážněji. Mlčet je zlato. Krátce před vydáním knihy se s Polanským v jedné pražské literární kavárně sešel Karel Schwarzenberg, potomek hlavních hrdinů knihy Bouře a někdejší kancléř prezidenta Havla. O předmětu jejich hovoru máme jen svědectví Pavla Polanského a i to je jen z druhé ruky. Schwarzenberg Polanskému navrhl, že věnuje nějaké peníze pro pietní místo v Letech. Když jsme při příležitosti vydání knihy v roce 1999 uspořádali tiskovou konferenci, z mnoha pozvaných novinářů na ní přišel jen jediný. A ani ten pak o ní nenapsal ani řádku. Knihkupci ji nechtěli. Nikdo o ní neměl zájem, prostě se rozhostilo naprosté ticho. Bylo to zvláštní, ale o důvodech toho stavu nechci spekulovat, i když názor samozřejmě mám. Máme zřejmě ve zvyku problémy řešit tak, že je zameteme pod koberec, říká Fedor Gál. Krátce na to praskla v patře nad skladem nakladatelství Voda a celý náklad Bouře zničila. Pojišťovna škodu zaplatila a příběh pozoruhodné knihy se uzavřel. Zůstalo jen pár výtisků a Paul Polanský odjel z České republiky do Kosova, kde se začal starat o romský uprchlický tábor. To nemůže být konec. Možná někoho napadne, proč o této nepovšimnuté knize píšu až teď, kdy je například Václav Havel už jen soukromou osobou a nikoli mnohými zbožňovaný prezident. Je to prosté. Dřív se mi ta kniha do ruky nedostala a o faktech v ní uvedených jsem neměla ani potuchy. A ani teď nechci Václava Havla nebo Karla Schwarzenberga nijak skandalizovat. Za své rodiče přece nikdo nemůže a na to, abych z odstupu času hodnotila, jak se kdysi zachovali jejich předci, si netroufám. Kdo ví? Jak bych se v takové vypjaté době zachovala já? Jen se mi vtírá na mysl pár otázek, a to pěkně neodbytných. Třeba tahle. Když se Václav Havel jako prezident uměl za celý národ omluvit Němcům za odsun, což podle mého učinil vcelku správně, otazník, proč v sobě nenašel sílu a neutrousil také pár slov o barandovských židech a neudělal to jen za svou rodinu? Bylo by to přinejmenším gesto moudrého muže, za kterého se tak rád vydává. Bez této omluvy vypadá jeho postoj vůči odsunu jen jako velmi pokrytecká snaha udělat ze sebe apoštola pravdy a někomu se tím zalíbit. A zajímalo by mě také, proč si té knihy tak ostentativně nikdo nevšiml. My Češi se rádi stavíme do pozice nevinných a bezmocných obětí, nejprve nacismu, pak komunismu, ale bouře otevřeně vypovídá o našem českém, nenacistickém a nekomunistickém, čistě lidském podílu na tom všem. Rádi vykreslujeme masarykovské Československo jako oázu demokracie, ale přitom jsme v rámci udržení tohoto ideálu nuceni důsledně zamlčovat jeho stinné stránky. Byl to snad ten důvod, proč o knihu nikdo neměl zájem? Je snad tohle důvod, proč první tři oslovení překladatele odmítli polanského text převést z angličtiny do češtiny? Nebo vadilo, že nám do minulosti vrtal nějaký cizák? Nebo si snad někdo nepřál, aby se o této knize vůbec vědělo? Odpovědi na tyto otázky neznám a nejspíš se jich asi nikdy ani nedopátrám, protože si je každý z nás nese sám v sobě. Vím ale, že čím déle si budeme sami před sebou zastírat své dějiny, tím déle nám bude trvat, než pochopíme, kdo vlastně jsme, než poznáme svou národní identitu. Říkal jsem Polanskému, že po přečtení jeho knihy mám dojem, že nemá Čechy rád. On se jen usmál a řekl, že je to právě naopak. Vzpomíná Fedor Gál, tomu rozumím. Teresa Spencerová, Mladý svět, 12 z roku 2003. PS. Místopředseda Senátu Petr Pithart, KDU-ČSL, k nynějšímu opětovnému vydání Bouře týdeníku Týprák Post řekl, že obvinění, která Polanský vznesl, je nutné vzít vážně. Jestliže to, co Polanský říká, je pravda, Schwarzenberg bude muset s něčím přijít a usmířit se se svojí minulostí. No, to tak bývá. Poznámka redakce ještě tady je k tomu. Někteří naši novináři vidí na Masarykově republice jen nedostatky. Nikoli podle hesla, co je české, to je hezké, ale podle zásady, co je české, není vůbec hezké. Stačí si však uvědomit, že kdyby okolní státy měly zrovna tolik nedostatků jako naše tehdejší republika, například Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko, pak by nikdy k druhé světové válce nedošlo. Možná, že i tento fakt někteří takzvaní novináři vidí jako negativní. Pak ale lze jen litovat. No, vůbec jako... ty postoje rodiny Havlů a tak dál, jsme se vykreslovali v mnoha jiných publikacích. I tady v této knize je o osmiletém Havlovi dostatek informací k tomu, aby jsme opravdu se ne za něj styděli, ale aby ti, kdož ho neustále dávají někde za příklad, tak oni, aby se stytili, protože to si nezaslouží nic jiného. On byl kolaborant, první, co udělal, že se snažil dostat k majetku, to se mu také povedlo. Nechutný. Nechutný. Pojďme si dát Naďu Urbánkovou.
Vlak dál se houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl, a na konci si zbyl. Co ještě říct, chci jít. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Za pět minut dvanáct, prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár. Co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár. Dávno odpovím a dávno vím, co říct. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, jen s tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych, nešla bych. Už hrajou son, jak vlak mě odváží, a po mně ani s tím měl schtít, měl schtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál zní. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění, je za pět minut dvanáct. Minut dvanáct, prostě loučení.
No, to byla Naďa Urbánková. My si přečteme další. PH.
Pravdoláska promluvila. Václav Dvořák.
3. říjen 2011. Nemohu nereagovat na polemiku mezi historikem Jean Eichlerem a politologem Jiřím Péhe, která proběhla v Právu 29. a 30. září 2011. Péhe v ní mimo jiné tvrdí, že Srbové masově vyháněli Albánce, přičemž docházelo k masakrům. Z jakých zdrojů Jiří Péhe čerpá? Z kosovsko-albánských? Útěk Albánců z Kosova byl útěkem před občanskou válkou, kterou rozpoutala UCK. Záběry na uprchlíky z hranic Kosova byly plně v režii UCK a Clintonovy administrativy. Kolik bylo těch zmasakrovaných a kde jsou jejich hroby? Lpění na faktech válečné propagandy tolik let po válce není hodno politologa. Jiří Péhe má jistě bývalého prezidenta Václava Havla rád a patří k jeho příznivcům. Lidem, kteří mají Havla za ikonu ještě dnes, se již delší dobu mezi prostým českým lidem někdy posměšně a někdy pohrdavě říká pravdoláskové. Když jsem k tím patřil také, byl jsem hrdý a nadšený, když jsem v televizním vysílání Občanského fóra mohl veřejně připít Václavu Havlovi ke zvolení prezidentem republiky. Proč si nepřiznat, že v těch dobách cinkajících klíčů málo kdo pochyboval o upřímnosti hesla pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Dnes se nám obvykle dostane vysvětlení, že tento posměšný výraz používají cyničtí pragmatici, kterým není nic svaté mimo peněz až na prvním místě, kteří neuznávají žádnou morálku a veškeré mravní hodnoty považují za naivní idealismus a nepraktickou utopii. Kdo to je ten pravdoláska? Oba rody jsou možné. A proč i pro mne jsou pravdoláskové hodně opovržení? Uvedu jeden příklad za mnohé, aby bylo jasno. Kosovo. Jiří Péhe byl v letech 1997 až 1999 šéf poradcem prezidenta Havla. Co mu tehdy poradil? Jan Eichler v Právu správně připomenul rozhovor pro francouzský Le Monde z 29. dubna 1999, ve kterém si Havel přihlásil ke světovému patentování termín humanitární bombardování. Tím se přidal k lidem, kteří placení PR agenturami propagovali zahraniční humanistické agrese USA a jejich převodová páka NATO. Svými výroky Havel svinětou světoznámého humanisty pomáhal zpracovávat světové veřejné mínění, aby lépe spolklo a strávilo vzdušnou bombardovací kampaň NATO, která nebyla schválena orgány OSN, a nejednalo se tady o nic jiného než o agresi. Bombardováním Jugoslávie porušilo NATO nejen chartu OSN, ale i svou vlastní ustavující chartu. Havel díky svým poradcům byl k tomu hluchý a slepý, stejně jako v české diplomacii, rozvědkám vojenské i civilní, balkánologům, policejním analytikům a dalším, kteří poukazovali na to, že albánská UCK je teroristickou organizací, jejíž velitelské posty obsadili pohlaváři drogové mafie a psychopatičtí vrazi. Raději věřil svým poradcům jako Péhe a kamarádům jako Albrightová. V té době, v předjaří 1999, pravdoláskové kolem Havla na německé přání záměrně zničili možnost mírových rozhovorů mezi Jugoslávií a umírněným kosovsko-albánským předákem Ibrahimem Rugovou, který o ně českou diplomacii požádal. Chtěli raději válku. Pravda humanitární Havlova kamarádka Albrightová v té souvislosti cynicky prohlásila, že Srbové potřebovali trochu zbombardovat. Albrightovou, která má na rukou srbskou krev z Bosny, Chorvatska a Kosova, nám pak Havel navrhoval na českou prezidentku. Pro dokreslení, koho nám Havel doporučoval na Pražský hrad. Letos v předjaří vyšlo najevo, že Madeleine Albrightová, Korbelová s bratrem prvního protektora okupovaného Kosova Kouchnerem skasírovala se svými společníky za prodej telekomunikační firmy IPCONET v přepočtu kolem 450 milionů korun. Při zakládání této firmy nevybíravými způsoby odstrčilo IPCONET a albánské okupační vedení Kosova další uchazeče. Společnost IPCONET zřídili čelní představitelé Mezinárodního výboru pro pomoc ohroženým, a to uprostřed bombardování v roce 1999. Po příchodu NATO IPCONET za požehnání tehdejšího šéfa UNMIK Bernarda Kouchnera ihned podepsal exkluzivní smlouvu s kosovskou energetickou korporací, díky které začal používat její infrastrukturu. Lidé kolem Havla, možná na jeho osobní popud, tehdy také rozjeli mediální štvanici na našeho ministra zahraničních věcí Jana Kavana, který na začátku roku 1999 se svým řeckým kolegou inicioval mírová jednání mezi kosovskými Albánci a vedením Jugoslávie. Po 78 dnech humanitárního bombardování se Havel jako první hlava státu vznášel v obrněné helikoptéře americké armády nad osvobozeným Kosovem, kde bojovníci za svobodu a demokracii z řad UCK právě vypalovali 58 tisíc domů Srbů, Židů, Cikánů, Goranců a dalších nealbánců. Zničili přitom mimo jiné i 116 křesťanských svatyň, často velmi starých. Při pohledu z hůry si největší Čech a humanista bych povšiml, že dole pod ním dochází k jedné z největších etnických čistek, kterou Evropa zažila od dob Stalina a Hitlera. Václav Havel mlčel i v březnu 2004, kdy na Kosovu albánští teroristé zorganizovali pogrom na zbytek nealbánské populace, kosovskou křišťálovou noc. Hořeli další domovy, byli vražděni další nevinní, číslo zničených klášterů a kostelů se vyšplhalo na 130 a dalších 3200 lidí muselo opustit svou vlast. Dodnes je Kosovo otevřená krvavá rána, přes kterou prochází 97% narkotik konzumovaných v Evropě. Na dnešním Kosovu žijí nealbánci již 20. rok. Žijí nealbánci již 12. rok v ghettech, jsou denně vystaveni šikaně úřadů svobodného Kosova a teroru albánské lůzy. Nemají zastání ani u protiprávně dosazených úřadů EU Lex, ani u jednotek okupujících tento jih Srbska, NATO a KFOR. Dodnes se na Kosovo nemůže vrátit 250 tisíc Srbů, Židů, Aškalijů, Romů, Egypčanů, Goranců, Čerkezů a dalších národností. Většina z nich živoří v severnějších částech Srbska, často v žalostných podmínkách, zatímco na jejich půdě a majetcích na Kosovu a Metoči hospodaří albánští Lapkové. Právo na život, volný pohyb, svobodu slova, svobodu shromažďování a na soukromý majetek platí na Kosovu jen pro někoho. To jsou důsledky Havlova humanitárního bombardování. Když se k praktikám okupačních úřadů na Kosovu a úděsné situaci menšin vyjádřil Jiří Dienstbier, odborník a dlouholetý zpravodaj OSN pro bývalou Jugoslávii, hned ho pravdoláskové s Havlem v čele kárali. Protektor Kouchner si pak nebral servítky a s odvoláním na Havla vzkázal Dienstbierovi, aby držel hubu. Takhle se dělá mezinárodní politika, takhle se spravují dobytná území citlivě a humanitárně. Alá Havel a NATO. Havel díky svým poradcům a lidem, jako je Jiří Pehe anebo Karel Schwarzenberg, neprotestoval proti vyhlášení a uznání nezávislého Kosova, které nebylo ničím jiným než dalším porušením rezoluce Rady bezpečnosti číslo 1244 z roku 1999, pošlapání mírových dohod o bezpečnosti a spolupráci z Helsinek a výsměchem mezinárodnímu právu. Naopak, za pár měsíců proti vůli lidí naší země a proti vůli sněmovny ČR nás uznáním protiprávního státu Republiky Kosova zapsali do seznamu poslušných vazalů. Připomínám, Havel kdysi spolu zakládal chartu 77 právě proto, aby se dohody z Helsinek plnily i u nás v tehdejším Československu. Dnes jsou helsinská ujednání pošlapána v celé bývalé Jugoslávii. Kosovo 1999 jsou srbské Sudety 1938 také díky postoji Václava Havla, Karla von Schwarzenberga a rad politologa Jiřího Pehe. Havel mlčí i dnes, kdy jednotky NATO, přesně vojáci německého Bundeswehru, střílejí do bezbraných Srbů, kteří se nechtějí ve své domovině podřídit okupantům, islamistickým albánským úřadům a špičkám narkomafie, která si na jihu Srbska s pomocí NATO a lidí, jako je Havel, Schwarzenberga nebo Pehe, zřídila svůj stát. Denní pročítání zpráv z Kosova a další třeba kosovoonline.cz a další prameny nemůže nechat slušné lidi chladnými. Ale pravdoláskové ve svém nekritickém obdivu k jedné supervelmoci pohrdají mezinárodním právem, ruší ho, pomáhají vyvolávat a omlouvat války, které ničí víc lidí v Afghánistánu, Iráku a Libii, než na co kdy stačili talibové a diktátoři jako Hussein nebo Kadáfi. Nafta a drogy smrdí krví. Mohou peníze za spinování skutečnosti a faktů svou vůni pach smrti přebít? Před 20 lety jsme žili mýtem Václava Havlova. Čekali jsme změnu, dobrou, spravedlivou a moudrou vládu. Žili jsme heslem o pravdě a lásce. Václav Havel sám svými činy během uplynulých let pravdu a lásku jako pojmy vyprázdnil sám. Divíte se, proč obyčejní čeští lidé opovrhují pravdoláskami jako licoměrnostmi, licoměrnými, prolhanými, byť možná dobře placenými farizeji, kteří ignorují hrůzy a nespravedlnosti dnešního světa, z nichž mnohé sami spolu zavinili a raději se předvádí jako kraso duchové různých Bilderbergů a For 2000. Mimochodem, jestli se nemýlím, štvaní do války, tak, jak to činil Václav Havel v případu Jugoslávie, Iráku a Libie, jsou stále podle našeho práva trestné a nepromlčitelné. Režisér dokumentarista Václav Dvořák, to je on, ten film běžel na ČT2, no a pak už pana Dvořáka s ničím do televize nepustili. Tady jenom komentář. Je možné, že Havel je víceméně hloupý, naivně milující Ameriku, která ho platí, ale jinak je citově i morálně plochý. Všechny jeho činy mu byly manipulovány, zaplaceny. Proslovy snad psal sám, ale pod vlivem názorů mu vtloukaných, potlesky plánovaný. On ani nelže. Vždyť se na ní podívejte, poslouchejte. Loutka od jak živa. Se tady píše. No, pak si dáme citát hodnoty našeho největšího zlatoústého humanisty Václava Havla. To bude také počteníčko, už se na to těším. No tak my si zahrajeme opět nějakou hezkou písničku. Co bychom si dali? Pam, bam, 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 bam. Že bychom si dali něco českého. No, dáme si toto.
Když tě slunce svítí do očí, když tě štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, s tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Ať jsi spát, já tě mám docela rád.
To zase čteme o vlastizrádci, nacistovi, kolaborantovi a zrůdě jménem Václav Havel, tak to nejlepší asi nakonec. Citát: hodnoty našeho největšího zlatoústého humanisty Václava Havla, který nám zanechal jasné a srozumitelné poselství. Absurdní ideologie je, že rodina má mít výhody, protože plodí děti na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata. Teleta. Tady je napsat teleta. Nebo další ubohé poznámky o slušících, jako o slušovicích mateřských školkách, panelových domech a podobně si čtenář najde na internetu. Prezidentské nevěry. Havel měl vztah s lékařkou Jitkou Vodňanskou. V životě Václava Havla bylo zlomové období po návratu z vězení v roce 1983, kdy jeho žena Olpta do té doby tolerovala jeho občasné nevěry. Olga tady by měl být asi. Ale teď sama se zamilovala do mladšího divadelníka Jana Kašpara. Havel měl zase vztah s mudr Jitkou Vodňanskou, která s ním dokonce otěhotněla. Dítě se nenarodilo a čtyřúhelník se rozpadl, avšak přátelství zůstalo. Ještě před převratem se Havel seznámil s herečkou Dagmar Veš Krnovou. Po listopadových událostech už o něm věděli i lidé z jeho okolí. Vím bezpečně, že jednou z jara 1990 jsem se pozdě večer vrátil ze státní návštěvy Izraele. Převlekl jsem se do smokingu a šel do Lucerny na ples Praha-Vídeň. Tam jsem s Dášou tančil a posledně se vnutil k ní na kafe. Dal jsem pokyn ochrance, aby jeli tiše a bez světel. Prý troubením a svícením vzbudili celou ulici. Vzpomíná Havel v knize Prosím stručně. Z knihy Devět žen z Hradu. Poslední profláknutý vztah se objevil nedávno, a to uveřejněním rozhovoru se spisovatelkou Irenou Obrmanovou, viz rozhovor v magazínu Dnes číslo 39/2011. Tak, tady máme, co tady máme? Night Club Dagmar. Tady na Hradě svítí velký nápis. No, tím jsme si dočetli publikovaná různá pojednání o zrůdě, která byla interpretována jako takřka prezident osvoboditel a Havel demokratik. Byly mu dávány různé přívlastky. Ve světě ho pěstovali, když potom se stal prezidentem, tak dostával různé doktoráty. Ke každému doktorátu pochopitelně honosnou a tučnou peněžní odměnu. A najednou svět, aspoň ten náš, začal morálně upadat. Jestli někdo přinesl morální úpadek, úpadek veškerých tradičních hodnot, tak tím prvním nositelem této devastace národních a kulturních tradic českého, ale i československého národa, tak byl Zruda Havel, který od malička žil tak, jak žil. Jako dítě byl u Henleinovců, rád hajloval, vykřikoval Sieg Heil. Nejlépe, když u toho mohl kopat do bezbranných lidí, kteří byli třeba ve výslechovně gestapa, kdy si rád i střelil opravdovou zbraní. Zruda, která vždycky žila a parazitovala na druhých. On parazitoval na utrpení lidí, které zatáhl do charty, kteří tomu věřili, kteří věřili jemu. Věřili, že činnost v chartě bude nějakým způsobem přínosná pro lepší budoucnost. Ale byla to vlastně jenom divadelní hra, kterou Havel režíroval. Byla to hra, která měla jako kdyby dospět do podoby nějaké změny, do podoby, kterou ještě nemohl definovat, protože pracoval na zakázku, to znamená, že jeho zadavatelé mu neřekli, kam až to dospěje, kam až to situace přivede. Takže on zneužíval lidi, kteří věřili jemu a lidem v chartě, mysleli to upřímně, byli nespokojení a tak se organizovali v chartě, pracovali v chartě, riskovali životy, riskovali zdraví, riskovali kariéry, riskovali rodiny, vztahy. Prostě lidé, kteří a za to, víte co, za to já si jich vážím, protože pokud to dělali upřímně a nevraždili u toho, ale dělali to upřímně s tím, že rozšiřovali, dejme tomu, určité samizdaty a určité tiskoviny a různými způsoby jakoby se podíleli na cestě k nějaké lepší budoucnosti, ve kterou oni věřili, tak svým způsobem si jich vážím, přestože v globálu si myslím, že měli radši emigrovat. Ale to je můj názor. Koho si nemůžu vážit, jsou zrůdy typu Havel a ta Sebranka, která brala pro toto hnutí, když to takhle řekneme, pobírala peníze, ty peníze měla řádně rozdělovat mezi ty lidi, kteří byli potřební. Jejíž chlebodárci, otcové byli zavření, nebo ti lidé, kteří byli zavření, tak mohli dostávat nějaké balíčky s něčím, co by jim ten pobyt v tom kriminále aspoň, ne, chci říct, příjemnilo, ale vybalancovalo a nějakým způsobem by jim to pomohlo třeba lépe to tam přežít. Pořádali mejdany, prochlastávali ty peníze, určovali, kdo je dostane, kdo ne, tím si vytvářeli bandu patolízalů a stejných zrádců, jako byli oni. Ty poctiví lidi, kteří skutečně dělali ten disent, tak po revoluci se tito lidé nesměli dostat do nějakých funkcí. Moc toho věděli, to za prvé. Za druhé, nebylo to děláno pro ně. Prostě byla to jenom ta smetánka, která měla mít právo, protože byla tak zvrhlá, proto to bylo jenom pro ně. Čili divím se, že ti podvedení lidé si to nechali jen tak líbit. Řada z nich tady psala nějaké dopisy, psala nějaké články v zahraničí, ty články pochopitelně vycházely. U nás zase pochopitelně nevyšly, už tenkrát byla tvrdá cenzura. To je hnus fialovej. Pavel Tigrit se staral o to, aby pravicoví 68-tníci se nedostali k moci. Ano. Protože oni byli nebezpeční tím, že by dál chtěli budovat socialismus. Tak, jak to nazýval Dubček, socialismus s lidskou tváří a podobně. Čili nebylo dílem náhody, že se demontoval socialismus a že oni to údajně nevěděli a že se to stalo mimo děk. Ne, oni od začátku. Ta smetánka, přestože šířila názory, že je důležité, aby ten socialismus nabyl nějakých lepších parametrů, tak ale věděli, že jejich zadavatelům jde o demontáž, rozkradení a ukradení všeho, co půjde. Oni k tomu byli morálně dostatečně vyspělí, aby se toho rozkrádání také účastnili. Nejenom, aby vytvářeli podmínky, ale aby také si nakradli. Teď Havel to jasně prezentoval prolomením Benešových dekretů a získáním Lucerny. Čili 68-tníci nesměli přijít k moci, protože oni by nešli tou cestou demontáž socialismu a podvržení té tržní ekonomiky jako, řeknu, okrajové části kapitalistické společnosti, která už byla tak nemocná ekonomicky, že potřebovala další plochu, další kolonie, další uplatnění pro svůj růst ekonomik, potřebovali prostě další prostor. Takže to se jim povedlo. Proto 68-tníci nesměli. A Tigrit se o to staral. Ano, Pavel Tigrit se o to staral.
že Dubček. Měl jsem tady hosta, který říkal, že Alexander Dubček a tak dále, že to byla nehoda. Ne, nebyla to nehoda. Mám k tomu nějaké informace. Rozhodně se nejednalo o dvě nehody, na základě kterých vždycky havarovali. A bylo to odstranění Dubčeka jako nepohodlného rivala, který by mohl třeba kandidovat a Vaškovi sebrat tu moc. Protože Dubček byl Slovák. A byl to jediný Slovák, který by byl akceptovaný v širokém měřítku i Čechy. Prostě Dubček byla, nebavme se, jaký byl ve skutečnosti, ale ta ikona, jo. Dubček byl ikonou, pro kterou by zvedli ruku Češi. Myslím si, že i Slováci pochopitelně, ale to byla persona, která byla přijatelná pro funkci nejvyšší. Ovšem musel zmizet ze světa. Jednak toho dost věděl a jednak by ohrožoval tyhle ty neznalé, respektive lidi, který nikdo neznal víceméně. Dubček měl prostě z toho 68. nějaký kredit. Ať už oprávněně, neoprávněně, lidé o něm spoustu věcí nevěděli, nevěděli, jak to celý zamachloval a že v podstatě on byl jedním z těch, kvůli kterým sem ta vojska vstoupila. A lidé to nevěděli, nechtěli si to připustit, ale Dubček byla tak silná ikona z toho 68., že by zcela bezpečně při hlasování nějaký Havel úplně zapad. No, protože s nacistickými metodami měl už malý Vašík spoustu zkušeností, tak si nedělám iluze. Ono, když se nad tím zamyslíme, tak Masaryk to bylo něco podobného, že? Masaryk také rád odstraňoval své soky, odstraňoval lidi, kteří by ho mohli nějakým způsobem ohrozit. A to je na jiný pořad. Když se tak nad tím zamýšlím, tak ta revoluce nebyla ukradená, ta revoluce byla podstrčená. Co bylo ukradený, byl stranický puč. Prostě v partaji se vytvořily tři frakce, které spolu soupeřily o to, která frakce se ujme jakési obrody. Jedni to drželi, nechtěli to pustit a další dvě frakce se prali o to prvenství, aby těžko říct, jakoby, že tam byly vazby na lidi venku, asi u některé, minimálně u té jedné frakce ano. Myslím si, že ta druhá frakce, Štěpán Mohorita, to byly neukojené ambice, to byl ten pocit, že ta stará garda už má jít pryč a je potřeba udělat místo mladým, progresivním, perspektivním kádrům, kteří, to je jedno, jak to bylo, ale a kdo to dal na stůl. Ale pravdou je, že na lednovém, či v roce 90, na lednovém sjezdu KSČ se měly probírat a přijmout velké změny v uspořádání společnosti, mimo jiné drobné podnikání, spousta jiných věcí, které byly kritizovány, dokonce možná i to zřeknutí se té vedoucí úlohy strany, nebo pozvolná cesta k jejímu opuštění, těžko to takhle říct. Ale to byla věc, přes kterou už by se pak ty věci špatně dělaly. To znamená, že muselo to celé být schozeno ještě před tím sjezdem, protože lidé slyšeli přesně na ty argumenty, které už vlastně byly připraveny k vyřešení. Jo. Takže to, co se mělo stát, tak bylo použito jako argumentační podklad, protože s komunisty to dál takhle nejde. Ono ve skutečnosti, celá ta retorika měla být nastavena tak, že s těmi přestálými komunisty to takhle dál nejde. Vypustilo se přestálými. Postavilo se to celé vůči komunistům jako takovým. Do jaké míry si přáli ti lidé na tom Václaváku, aby už nebyly garantovány sociální jistoty, aby už nebyla garance mnoho toho, co dneska lidem chybí. To si myslím z těch projevů, které tam byly pronášeny, že byli lidi velmi silně ukolebávání, že to není pravda. Jenom co Havel se nalhal v tom projevu, že nebude nezaměstnanost, že nebude zdražování, že nebude inflace, blá, 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 samý keci v kleci. Začalo masivní rozkrádání majetku. A důsledky toho, že se státní majetek víceméně rozkrad, státu zůstaly výdaje, na které si musí půjčovat. Jako na té demonstraci včera vyjádření, že tato vláda zadlužuje tento stát rychlostí 2 miliardy denně. To je 60 miliard měsíčně. To je strašný. To je čisté zadlužení. Čisté zadlužení. To znamená, že nás zadluží nějakým 750 milionů ročně. To je výsledek. A to tak je. A bude hůř. Bude hůř, protože peníze se zdražují. Obsluha toho dluhu stojí čím dál tím víc. Rating, brzy nám půjde dolů rating, to znamená, že se nám zvýší úrokové sazby na těch dluzích. To znamená, že obsluha toho úvěru bude dražší a dražší. Brzy překročí náklady na ten úvěr, brzy překročí nominální hodnotu toho dluhu. Pak už jenom pánbu s námi. Ale nedělejme si s tou až tak velkou hlavu. Věci jsou v běhu a jak bych to vyjádřil, kdo ví, ten právě teď mi rozumí. Kdo neví, měl by studovat a měl by si najít odpovědi, proč to není záležitost, která by nás měla nějakým způsobem děsit pro naši budoucnost. Co by nás mělo děsit, že ještě okolo nás jsou lidé, kteří tomuhle divadlu tleskají. To je hrozivá skutečnost. Ale jinou každému soudruhu podle jeho vkusu, jak se říká. Pojďme, náš pořad dneska končí, protože už je připravena Helenka. Máme za 3 minuty celou. Tak si zahrajeme nějakou veselou písničku. Já si myslím, že právě teď je čas na ludový orchestr jednoduché zábavy obyvatelstva. Takže Lojzo a Elan, mějte se krásně, zítra se s vámi budu těšit společně s Išou v 17 hodin a potom v 21 hodin se na vás budu těšit v pokřivených zrcadlech tohoto světa. Mějte se krásně a další pořady na svobodném vysílači si opravdu vychutnejte. To je vše. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
který se vedel krásně smiať. Chodieval do polí svoje kvety polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorých je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebiel kmene sú ich veľkosť bije do očí. Obojky neznesú, zrazu sa valia o oči. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne